This is a journey into
your mama's.
Jak diak. Oddaja kisze raste.
Pump up the volume, pump up the volume.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Kot je Petra pred dobrimi 10 minutami že povedala, danes bom gostil mladega pisatelja z imenom Tim Horvat. On je dijak 3. letnika gimnazije Bežigrad, ki je izdal svojo 3. knjigo z naslovom 3. izvod. Tim, dobrodošel v studiju.
Dobro jutro, svit.
Čemu naslov 3. izvod? A je še kakšen drug razlog, poleg tega, da sta pred to knjigo išli že 2?
Ja, v bistvu ta fora samo na našalnosti, torej na to, da je to moja 3. knjiga, da to sem opazil šele kasneje. V bistvu 3. izvod je čisto tehničen naslov, ker opisuje glavni motiv te knjige, in sicer že v predgovoru tega romana vidimo sceno, kako komandant Stane podpisuje neznano pogodbo z angleškim polkovnikom, in mi vemo, da naj ne bi bilo nobenih pogajanj med Anglijo in Jugoslavijo. In na koncu tega podpisovanja 3 izvodov te pogodbe, enega jugoslovanskega, enega angleškega in enega v francoščini, vdrejo neznani komandosi in ubijajo oba. Ne. In v bistvu cela ta knjiga se vrti okoli 3. izvoda te pogodbe, ki ga ti neznanci niso uničili in preprečili pogajanj. In v bistvu je zelo preprosto. Ne. Potem pa, ko sem videl, da je to tudi moja 3. knjiga in obenem, da je to da v bistvu tudi v knjigi piše pisatelj svojo 3. knjigo, no, potem se mi je pa zelo dopadla ta malo postmodernistična fora. Ne.
Omenil si pisatelja v knjigi. Koliko si v bistvu ti vključen noter avtobiografsko v to knjigo?
Ja, Andrej Košuta je super bogat, v bistvu skoraj maneken, vozi belega Ferrarija, prodal je 50 milijonov svojih knjig na nemškem trgu, in zagotovo si tudi jaz želim verjetno njegovega uspeha. Ima pa cel kup negativnih lastnosti, ki sem mu jih dal, recimo, da je nadut, aroganten, skratka, človek, ki bi se ga skoraj izogibal. Tako da je en miks stvari, ki bi jih jaz rad bil in ki jih ne bi hotel biti kot pisatelj. Tako da je ena taka skoraj norčevanje iz pisateljskih fantazij, recimo.
Ampak, če se vrnemo v tvoje začetke kot pisatelj, kje si pri 10 letih, ko si izdal prvo knjigo, našel založbo, ki te je resno vzela kot pisatelja?
V bistvu je knjiga šla v samo založbi. Tako da, ne vem, če so me glih resno takrat vzeli. Jaz se še zdaj ne jemljem resno. Ampak dejansko, ja, tista prva zgodbica je bila, napisal sem je, ko sem bil star 10 let in pol, imela je, ne vem, 80 strani in je govorila o dogodivščinah v slovenskih gorah. Potem se je pa ta pustolovščina razširila na cel svet. Naslov je bil Zaklad Triglava in ja, šla je v eni taki mehni nakladi, ker na začetku sem hotel samo natisniti to zgodbo za prijatelje, učitelje, in potem so pa tam ponudili, da bi jih natisnili več. Tako da.
Aha, prav te zgodbe.
Tako.
Aha. Potem si pa napisal drugo knjigo, ta pa je šla v...
Ta je pa šla prav pri založbi Kres, ja, kot čisto resna knjiga. Ne. Je pa bilo tako, da recimo je bil všeč jim moj pogled, tako še malo otroško naiven na te odrasle stvari tajnih služb, ki sem pisal, in se v bistvu niti niso toliko upletali v samo zgodbo. Ne. Kar je pa malo dvorezni meč, ampak jaz sem zadovoljen tudi s prvo knjigo.
Še bolj pomembno, kot kako si njih prepričal, kako si v bistvu sebe, ker si pomislil, jaz grem zdaj pisati knjigo, ampak kako si, da si jo res napisal?
V bistvu se nikoli nisem toliko ukvarjal s tem, in ko mi kdo reče, da sem pisatelj, jaz se še vedno ne počutim kot pisatelj. Jaz samo rad pišem, in najdem v sebi ene zgodbe, ki jih moram povedati, in enostavno se sedem in jih napišem in se sploh ne obremenjujem, a bo tega 50 strani ali 300 strani. Je pa res, da ko sem pisal to tretjo knjigo, tretji zvod, sem se na koncu res že obremenjeval številom besed, ker sem hotel, da je tako, kot se šika, ne vem, 70 tisoč besed, ampak v bistvu je čisto vse, koliko je knjiga dolga, važen je, da je dobra. Ne? Mm-hmm. Tako da, se trudim, pišem, ampak se niti ne ukvarjam toliko s tem. No? In si želim samo, da je ljudem všeč to, kar pišem. Pišem pa lahko samo to, kar je v prvi vrsti všeč meni. Ne?
No, ampak zdaj, če vsem preuzamemo, da si pisatelj, ker moramo izpeljati do konca tale intervju. Tvoja knjiga oziroma knjige bi lahko vrstili pod lahko žanrsko literaturo, ampak kako lahko pa je pisati lahko literaturo?
Ja, dobro vprašanje. Meni se zdi, da tudi lahka literatura ni samo lahka. Imaš različne nivoje. Recimo James Patterson napiše 3 knjige na leto. Ne? Njemu je verjetno lahko pisati to lahko literaturo. Zdaj, meni je bilo precej težko napisati to knjigo, ker je bil to najdaljši tekst, ki sem ga kdaj napisal, ker sem naredil blazno komplicirano zgodbo, da sem se še sam večkrat zmedil, zato ker poteka na 3 časovnih nivojih. 2005 poteka naprej, leta 75 poteka nazaj in potem še leta 44. Ne? Tako da vsekakor moraš obvladati tudi ta žanr, moraš vedeti, kako se zgodba, kako jo izpeljati, kako držati bralca na trnih. Verjetno pa se ne ukvarjaš z resničnimi vprašanji bivanja in tega, ampak se mi zdi, da vsak tekst je težko napisati, no? Se moraš cel potopiti v to. Ne?
Prej si omenil, da se tvoja zgodba kriminalka odvija v 3 časih, ob koncu druge svetovne vojne, leta 1975 in leta 2005. Kaj je tisto, kar povezuje ta 3 obdobja?
V bistvu tretji zvod, ne? Ampak...
Torej, tretji zvod te pogodbe?
Ja, ja. Ker nekako je tako, da... da se iz ene zgodbe skačeš v drugo, ne? Ker v bistvu leta 2005 raziskujejo umor v Trstu, v katerem je umrl tržaški Slovenec in ugotovil, da je bil umorjen leta 75. In potem spremljamo zgodbo leta 75, v kateri on in njegovi prijatelji raziskujejo drugo skrivnostno smrt. Ne? In je v bistvu, ampak vse pride nazaj do leta 44, ne? Tako da 3 krogi. Ne?
Veliko krat se mi je tudi zgodilo, ko sem bral, recimo, ko si rekel to, da skačeš iz enega časa v drugega, da recimo se v enem času sprašujejo, kako je ta človek umrl, potem je pa naslednje poglavje v bistvu pojasnilo oziroma naracija iz tistega časa prav umora. A se ti to ni enkoli zdelo, kot da ne puščaš skrivnosti ali...
Mislim, da ima ta knjiga ob branju še ogromno skrivnosti, tako da... Ne bi tega rekel, ker še vedno ne vemo, kdo je morilec in še vedno operiram z izrazi, neznanci, skratka, skozi neka taka sivina, veš, da je umrl, ampak še vedno ne veš, kdo ga je bil. Ne? Tako da skozi ti dajem občutek, da nekaj veš, ampak v bistvu nič ne veš. Ne? Tako da so pa zgodbe v bistvu zelo tesno prepletene. Ko sem se spravil pisati, sem jih hotel napisati vsako posebej, ampak na koncu je bilo že, treba zrežirati eno poglavje z drugim in so zgodbe res prepletene, ne? Tako da ena brez druge ne obstaja. No?
Poleg teh 3 slovenskih časov si povezal med seboj tudi 3 slovenske prostore, in sicer Trst, Ljubljano in Celovec. Gre tukaj za novo patriotsko držo oziroma postpatriotizem?
Ja, jaz res ne vem, kaj si ti predstavljaš kot postpatriotizem. Ampak jaz nisem toliko obremenjen s tem bil, ko sem to pisal. Meni je bilo samo, zakaj pa ne bi postavil knjigo v Trst? Ali pa zakaj pa ne v Celovec? Ne? Zakaj bi moral forsirati Slovenijo? In je potem nastal en tak miks, da se najbolj slovenska zarota o komandantu Stanetu začne v Trstu in razvija naprej v Celovcu in povsod okrog Slovenije. Ne? Ampak zaključi se pa doma. Tako da nisem hotel ustvariti neke... ne vem, enega manifesta Slovenije ali pa... Hotel sem samo pisati o stvarih, ki jih poznam, o Sloveniji, o slovenskih krajih. In če se ti to zdi patriotsko, sem pa ponosen.
Torej, si malo patriota, če si ponosen, ko ti rečem, da si patriot.
Ja, ja.
Si v bistvu patriot.
Ja, v bistvu sem patriot, ja.
No, to me je zanimalo. Zgodba je res napeta in berljiva, ampak vseeno me je tu pa tam kaj zmotilo. Naprimer,
kaj?
To. Vsi onaki so, kot da bi jih vzel iz tiste strani Beautiful People, poznaš, da so ful na tapeti.
Ja.
Ekskluzivni lepotci. Se ti zdi, da to preprosto privlači bralce, ali so zatem... Ne, niso, kaj si rekel. Se ti zdi, da to preprosto privlači bralce?
Ne vem, jaz pač pišem o stvarih, ki so mi všeč in zakaj ne bi pisal o popolnih likih, ne? Ampak sej niso vsi popolni. Glavna junaka sta popolna, to je nujno, ampak recimo imaš pol tiste kriminaliste, ki so dobro visoki, suhi, ampak so tudi tako zaraščeni, ne vem, Rusi, ruske face imajo, brzgotine, tako da v bistvu, ja, glavna junaka sta nekako nad vsemi in se v bistvu z njima težko identificiraš. Bolj, bolj ima nekako privoščiš ali pa bolj se naslajaš nad vsakim njunim neuspehom, ne. Tako da to je en tak, ne vem, sej zdaj, ko se lotevam, zdaj pišem drugačne like. To je še malo ostanek izpred par let nazaj, ko sem pisal glavnino te knjige in zdaj bi naredil glavne onaka bolj, da bi imela kako napako, ne. Ampak sej tudi ona dva sta, imata svoje napake, je pa res, da sta pred tebi popolna. Ja.
Na začetku sva napletala glede števila 3. Tri knjige, tretji letnik, tretji izvod. Zdi se mi, da nisi povedal vsega v zvezi s to trojko. Super seksi glavna junakinja, italijanska policajka Karla namreč, ki govori tekoče slovensko, si ob začetku knjige odpne nedrček s točno tremi prsti, pojasen.
Ja, v bistvu nijem odgovora na to. Treba počakati na biografijo in literarno analizo. Ampak če se lahko malo dotaknem te tvoje obsedenosti s trojko v tej knjigi, ne, gre za naključja, ker, dobro, tretji izvod sva razložila, ne. Tretji letnik, ja, knjiga bi morala iziti že lani, tako da takrat bi bil v drugem letniku, ne. Tako da to moram tudi pokvariti in dejansko se pa lepo poklopijo te trojke, ja, moram priznati. Ampak s tremi prsti, mislim, niti ne vem, če se da odpeti s tremi prsti.
Trtoreh je tale sogovornik danes. A imaš že kakšno idejo za četrti izvod?
V bistvu se vsak mesec spomnim kaj drugega. Zdaj se ukvarjam bolj s kratko prozo oziroma novelami, ker med letom tudi nimam časa pisati. Po eni strani bi rad nadaljeval v tem žanru, ker me res veseli takšno pisanje, ker se jaz ob tem zabavam, ker se bravci upam ob tem zabavajo. Spet bi rad pisal o tajnih službah, o zarotah in spet bi postavil Slovence v glavno vlogo, mogoče pa zdaj bolj na evropskem nivoju, ne več v Sloveniji. Po drugi strani se mi zdi, da bi bilo primerno tudi, da bi pisal o mladih, ker tudi mladi bi potrebovali en svoj roman, da nam jih ne pišejo samo stari, ne. Malo revolucije, ampak ne vem, spremljajte me, jaz se bom trudil naprej in četrti izvod ne izostane.
Pa drugače življenje, kam boš oziroma bi šel študirati?
Ja, bil sem na informativnem dnevu na pravu, medicini, biokemiji in primerjalni književnosti. In sem še trenutno precej neodločen. Zdaj, za pisanje se mi zdi, da ni nujno, da študiraš primerjalno književnost. Za pisanje je vedno čas. Tako da glede fakultete se bom pa še odločal, sproti se imam še v bistvu eno leto. Ne? Tako da.
S tem imamo še vsi predavice. Ja. Dodaj še kaj za konec, za vse, ki te poslušajo, za vse, ki te bodo brali, zdaj, ki si jih tako zelo navdušil.
Res težko rečem. Ja, rad bi se zahvalil vsem, ki so mi pomagali priti do te knjige in vsem, ki jo bodo prebrali, ker takšnih knjig ni veliko v Sloveniji in ker se mi zdi, da noben odrasel slovenski pisatelj se ne bi spravil pisati o Francu Rozmanu Stanetu, ker se mu ne splača in ker bi se bal, da ga bodo raztrgali. No, jaz sem pa še toliko naiven, da se še ne bojim tega in hvala za ta intervju, Svit.
Ni zakaj. To je, se mi zdi, da bilo za danes vse. Vi pa lahko nadaljujete in spremljate frekvenco 89,3 MHz, ker za vas pripravljajo še celodnevne zanimive vsebine.
This is a journey into
your mama's.
Jak Dijak. Oddaja, ki še raste.
Pump up the volume, pump up the volume.